Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Stéjo Tamani, Nianka Kunafunuye, Bamanankana.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Studio Tamani la mebaro au sambe sambe bi septembre kolo klemwa ani jure samba fla ani tandurusa ni anga la seluye ba manankana malisi la me uye don kerengere na nyana maya kuno abe fomi mako ed el kebir no eselibai ori si enfermi suru kono nana do don kerengere ne kera ka nyishin ben ani kelen ya sabate lima kidal mara la siga kun kelendo uluka siliko langa unambe jera ka silike nyu konfe o hakli na nyuma tara movement o hakli na tara coordination de movement de la zawade anuka dinenya mogofe saga dorante faga selila ajate minena ka fo dinenya mogofe ko mogo mono maseku ka saga faga seli don ko seli kle sababu bulo to komina obiseku ka baga on faga remani ma ministeriel mali gouvernement mogo kura farala uluka mogo fla ulutara mogo saba ulu joro falin falina gouvernement kuraina sambel bana jaloni ale plateforme mogo ka la sigidendo ale fana farala gouvernement ka ale be ministère de l'aménagement du territoire et de la population na yanga kuna funu la kumabo isa mimi na tenta balwa msomari yangu libalife. Sika kunkele ndo kidalika uka seliko langa kunu uyo odon kerengerele na nyanama ya unimalion beni nyokonche. Ode sienfe, uhakili na nyumantara movemente, uhakili na nyumantara koordinasyon de movemente la zawad mokofe. Nuka dugu dine nye moko kala nyinufane. Ode sienfe, uye do odon kerengerele nika kanyeshin ben anikiri ya sabatilima malikono. Hakili na musorola okoka anga olame.
Kidal ye selike bi, kunu sokomada fe mgo kun dalentara ka foko selibi na ke kidal. Fokunu ulada fe de kidal dina nye mgo, aleni isema nye mgo do farala nyokonka, kasoroka ayamaria ka foko selibi ke kidal bi. Sisa nkona ame yoro mina, dugu kono nana mankanfu ite yeno. Yoro sumalendo inafo donto ula akume toko ya mina. Alina soro mgo joro lendo, oko niteka ubali ukwa uga seli nye namaya. O joro kunte dore, beba do ka foko platformu nisema akume kelela kidal kola. Nga ubeko fe mgo kono mbefeka uga seli nye namaya. Uhukumu di kono ubala ka ya faw de liñu ronfé wa ubala ga selike la fiya fana kono
kidal selike rainga aljate minana ka foko kuno ane fisko ma selima liento fe bide sa uluna u ga seli don kerengere de na nyana maya selie muso fana ka ko inga nyina u ya jate minana ka foko gele ya chamambe wa nyina nta benani ekol ta u ga tu fana awa berte ale haklina musoro okoka anga olame
ina seli ka gelen akanogo parce que watu mankan bebulu ça va doni parce que santé kon kafsa kenya bi suku ka gelen sara fene ka gelen donc ni gouvernement mese ka fere kanye sans ore to be noya ma kon be janyi
bo amyan naji de la bi ton bi seli bay amiga sara sou de glan ko ke naji du mamba bi dimba la wala sa ka dimba ni sonja amala tan parce que na soro kenya la khaba o de ka gelen na be
nebe fo yo to bi de la bi ani suku seli koni alhamdulillah aya ke here ani badena menina seri koni akera gelela sabla feme daga gele
namaga ya sare tu ani kini ina seri maloko ya kosobere pasani sunu garantre bena warte mugo bulu na isa ga so doni sero ku nyimi
wa tola te bi selna na mekadim senu kolochi puisque ul de beto blike seri ni akafsa parce que ni seri soro kenela bi barkada allah
saga dorante faga selila almamin do ya yira ka foko mono masaka saga faga selido ko selik le sababe bu bolo ka sega u ka saga u kantre almamin jafar fofana ale haklina di ayuba suma
saga deska faga ni ko deska faga ni si deska faga ba deska faga meli ni si do duti golon fla deska gen ni si la meli saga do o be duti ki le na ka dema ya oba obo wal maba ne saga de nyinne do surtout na kra saga jige
baga mi me faga akanga faga seli do yere de wa tari abe saga faga ni seli temena
la ni yere akake bide kara ni na ma soro bi otmana ni a soro foka ta se sait le sabana ni le kortara iba faga basita la ibe bin rombara di sora la otmana mo ko fam ya ukola sebe mo mo ni ma ke abe ka fo ika dina bunya kife me ka fo wajib le nima ke abe do pem woka slamer wala bere ke slamer nyuma ye ayi ote la hala saba de kan sa sobola ibeska do di de se bato ba minu ndale do bana ba to yoro la ali minu ve ka so so ni otmana sigi ni ron fankan o deska do duluma me nia be fana tu ka du ko ka du ote bashi ma ko du ke otmana la tin ne o kele la sa bara warte bo sa la be bo ika difa warol be fonra ta ka da tima na kana bo sa fo ina ote ben
Jaadi do kera kunu magan jamana kan o de senfe mo to ra nyogon digidigila mo ko kemo wulon vla o nyogon e bonena anina mo ko kemo sheki nyogon ulufana banana ajate minena ka foko bambaga tola ani banabaga tola ko malien chamambe ulula hakle na jigina septembre kolo kletan kelin temenina mo to ra ufana senfe misiri ba ko no mo do bonena onina no betalike fana anga e wajulu kela kelena abiso ka hakle na odi anga ni kuno fonu nu ka nawe le la bololo sanfe studio tamani page Facebook ana konti Eremani ma ministeriel ore sinfe mali kona ya mogo nani o farala mali gouvernement ka mogo fla ulutara mogo sababe ulu joro falen falena sambel bana dialo alebe ministère de l'aménagement du territoire et de la population ore sinfe ale plateforme mogo ka tonde ndoy hakle na musoro luka anga aluseni abature lame
Inafo gouvernement korole mi gumbi enoni, gouvernement kuroye fana ye ministri bisaba ani kelende. Moko kura minu ndona gouvernement ina odoye Salif Traoré. Ministri so minyesine mbe lakana ma, ale ni jamana donga lakana sabatilima. Ale kera o ministri so nye mokoye. Ale blala saada samaki nola. Sambel bana jaloni ale platform moko doye, ale fana dona gouvernement kuroye ina. Abifo ministri so mi mako ministère de l'aménagement territorial et de la population. Ale kera o nye mokoye. Oko fe mousof la fana dona gouvernement kuroye ina. Ni odoye marito goye. Ministri so minyesine mbe kenayama ale blala o nye mokoye. Yakuna ale ni madame Sanogo Aminata Male ale blala Mohamed Jara Nola ministre so minyasine me kirit galima ni gouvernement croyena ministre sabako nbe uluoga ministre so fali ni odoy Ousmane Koneye nale kunye ministre minyasine me kana yakuma ale blala kata environnement kuna Cheikh Nasidi Amadi Jawara ale bora anokro la kata ministre sola nabe foma ko coopération internationale Mohamed Ag Erlaf ale tara ministre de la réforme de l'état la
studio tamani singoro matinti lendo Union européenne Aleni Suède ni Royaume-Uni gouvernement ndefe.
Sisa ametakana anga marabulo kuna fonuni. Kuna sini ansongo marala force bankan mogobula shifindo kwa moto la kukujo umasonjo lima. Ode senfe utora moto la saka taka bindinga dokono. Yoro ni kelen kelen bwone nani na kelenbe ujokina kosebe. Munjokina utara lada gao dokotoro sola. Ode senfe uwe sikika kumadoke unidugu shifindo nyongwache. Toko mina obstika laka na fero kulula sabati. Jene ani esegu mara la seli don kerengereni ola nyana mayara uka misiru kono uye ulewele dakanke aninga do donke kanyeshi mbe ani kelinya sabatili mamali kono jene mara la sa alimami kobara ode seli ke mogo kuna ode simfe uye do donke kanyeshi mbe ani kelinya sabatili mamali kono anga bi kuna funi la kumabosa okumetalike minka uye seli koe beba donka fo seli don kerengereni ola nyana mayara kunu malifambe do donke la kanyeshi mbe ani kelinya sabatili Batilima. Kidal mara fanana otoko kelendo selikera kanyeshin selikera dugu kono uye do donke kanyeshin ben fana ani kelenya sabatilima sara doronte faka selila selibala ore senfe almamu ya ira kafo ko fenfe maseke ka sara faka selido ko selik le sababu bulutukum na kaseku ka sara ukantre re mani ma ministerial obara kera kuno mali gouvernement na mgo nani ofara lauka mgo fla otara mgo saba ulu joro fale falena mgo kura min dona gouvernement na sanobi platform ton Oui, Sambel Bana Diallo, dans l'état ministère de l'aménagement du territoire et de la population. Nous avons eu un peu de temps pour nous. Amito Nyokambola Alibika Daga, magazine Obekokana.